хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце, якая сёння знаходзілася ў Менску з рабочым візітам, выказала Александру Лукашэнку спадзяванне, што пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларусь стане больш адкрытай краінай і будзе абараняць правы чалавека. «Еўропа гатовая прызнаць адкрытасць выбараў, калі вы зможаце гэта прадэманстраваць», сказала прэзідэнт Літвы. Александр Лукашенко падчас перамоваў акцэнтаваў увагу на энергетычнай бяспецы і на ўмацаванні незалежнасці. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Прэзідэнт Літвы прыехала ў сталіцу Беларусі на аўтамабілі, хаця, як стала вядома Свабодзе, беларускі бок быў гатовы прымаць у Менску і прэзідэнцкі самалёт. Аднак у Літве спыніліся на больш эканамічным варыянце. Візіт пачаўся ў адміністрацыі беларускага прэзідэнта, дзе адбыліся перамовы двух бакоў у вузкім і ў пашыраным коле. Затым гасцей запрасілі на абед, які цягнуўся 1,5 гадзіны. Ну а так бы мовіць, на дэсерт літоўскай дэлегацыі прапанавалі экскурсію па нацыянальнай бібліятэцы. Кортеж для пераезду з будынка адміністрацыі ў бібліятэку складаўся 16 аўтамабіляў, уключна з машынай хуткай дапамогі. Прычым перад тым, як праехала машына з нацыянальным літоўскім сцяжком, прайшлі 4 міліцэйскія аўто. Александр Лукашенко акцэнтаваў увагу на эканамічных праблемах супрацоўніцтва.
Асобна в сфере энергетики в неравных, неблагоприятных условиях с вами находимся, поэтому нам надо думать, как обеспечивать свои страны народы и в этом плане. У нас вопрос сродни существования суверенитета и независимости нашего государства. И мы очень много можем решить, договорившись с балтийскими странами.
Даля Грыбаўскайце нагадала, што Літва ў наступным годзе будзе старшыняваць ОБСЕ, і таму яе краіна гатовая дапамагчы Беларусі быць больш адкрытай і прызнанай у Еўропе. Прэзідэнт Літвы не абмінула і двухбаковае дачыненне.
Літва заінтересована в эканамічных адносінах, в наших энергетычных общих проектах і в том числе стараться помочь использовать политику Европейского Союза по отношению к Беларуси как можно интенсивнее и более открыто.
Экономисты признают, у Беларуси и Литвы сапраўды есть взаимные интересы в энергетике. Беларусь шукае варыянт найтаннейшай дастаўкі венесуэльскай нафты, і выкарыстанне літоўскага порту Клайпеда – адна з такіх магчымасцяў. Для Літвы гэта таксама добры прыбытак, як і немалыя грошы за разгрузку чыгуначных вагонаў з Салігорску з беларускімі калійнымі ўгнаеннямі і пагрузку іх у сухагрузы, якія затым плывуць у Індыю, Бразілію, Кітай ды іншыя краіны. Да таго ж Літва зацікаўленая ў транзыце праз Беларусь украінскай электрычнасці. Прагматычныя меркаванні і вымусілі прэзідэнта Літвы накіравацца ў Менск якраз цяпер, а не адкладаць свой візыт на паслявыбарчы перыяд, лічыць літоўскі палітолог Арунас Моліс. Сёння ў размове са Свабодай ён адзначыў:
«Я думаю, што, наверное, через 3 месяца, может, уже было бы поздно совершить такой визит, если смотреть со стороны Литвы. То есть, если там какие-то контракты подписываются и какие-то соглашения сейчас заключаются, так это, наверное, делается сейчас. И вот с этой стороны, со стороны Литвы, наверное, этот визит уже, он бы не имел бы такого смысла, если он бы когда-то состоялся в январе, феврале или в марте».
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заіка лічыць, што праект з венесуэльскай нафтай не мае вялікай перспектывы. А вось перавозка беларускіх калійных угнаенняў можа даваць Літве вялікія прыбыткі.
Таму што развязаўся этот узел калійнымі дачыненнямі. В Беларусі чыноўнікі, будучы не очень-то людзьмі далёкімі, дзелю 2 разы цэны на калій, і он перастаў збывацца. І в этом году пашла торговля, когда цэны 2 разы снизились опять. Вернулись, так сказать, к равновесным. Працэс пашоў, здесь перспектыва неплохая.
Сёння ж міністр замежных справ Літвы Аўдронус Ажубаліс падпісаўся сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым пагадненне памежным руху. На падставе яго для жыхароў 50-кіламетровай памежнай зоны ў абедзвюх дзяржавах будуць створаныя ўмовы, каб прасцей перасякаць мяжу. Як стала вядома Свабодзе, дакумент падпісаны ў так званым літоўскім варыянце. То бок, жыхарам абедзвюх краін не трэба будзе абавязкова рэгістравацца пасля перасячэння мяжы, на чым спачатку настойваў беларускі бок. Перад ад'ездам у Вільню міністр замежных справ Літвы сустрэўся з прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці.
На прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў з Даляй Грабаўскайцай Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь імкнецца да таго, каб пасля выбараў ніхто пальцам на нас не паказваў. Дзейнаму прэзідэнту гэта зусім не трэба, падкрэсліў Лукашэнка. Як паведаміла Даля Грабаўскайцай, у сходзе перамоў Александр Лукашэнка паабяцаў ёй, што будуць зарэгістраваныя ўсе кандыдаты і што на выбарах будуць прысутнічаць назіральнікі. Час і кантэкст візіту ў Менск Далі Грабаўскайцай мы папрасілі пракаментаваць беларускіх і літоўскіх палітыкаў ды палітолягаў. З імі пагутарыў Валер Каліноўскі.
Дэпутат Сейму Літвы сацыял-дэмакрат Чэславас Юршэнас перакананы, што Літве трэба працаваць з Беларусю па дзвюх лініях, вырашаць двухбаковыя праблемы з афіцыйнымі ўладамі краіны і падтрымліваць беларускую апазіцыю.
Госпожа Грибаўскайте действует именно по этим линиям. Она встречается с президентом, и как человек прямой она может сказать то, что нужно сказать и от своего имени, и от нашего государства, и от наших коллег по Евросоюзу, то есть от западных стран.
Чэславас Юршэнас лічыць, што візіт Грыбаўскайце можа мець пазітыўныя наступствы як для двухбаковых адносін, гэтак і для развіцця дэмакратычных працэсаў у Беларусі. Тое, што літоўскі лідар прыбыла ў Менск перад выбарамі, не самае галоўнае, мяркуе ён.
Не выбары тут в галаве. Потому что
не выборы тут у голове, потому что Лукашенко по всех прогнозах ён и так выиграет выборы. Принамсі так многие кажут. А тут пытанне у тым, что долго вяліся перамовы про некие пагадненні, асабліва о пересячэнні у облегчаным парадку нашей працяглай сумеснай мяжы. Наколькі я ведаю, беларускі бок тут прыняў больш нашых прапановаў. Дык чаму не скарыстаць момант і не падпісаць такое пагадненне? Суседзям усё роўна трэба супрацоўнічаць, нікуды мы адзін ад аднаго не ўцячэм.
Нікуда мы друг ад друга не убегём.
Віленскі палітолях Кастуціс Гірнюс робіць іншы акцэнт. Ён перакананы ў важнасці перш за ўсё таго, што візіт адбываецца менавіта перад выбарамі.
Па-першае, яна прыехала не проста як прэзідэнт Літвы, але і як будучы старшыня АБСЕ, бо з пачатку будучага году Літва пачне старшыняваць у гэтай арганізацыі. І сярод іншага, спадарня Грыбаўскайце мае нагадаць Лукашэнку пра дэмакратычныя стандарты і пра тое, што выбары павінны быць сумленнымі і адкрытымі. Я лічу, што важна перад тым, як адбудуцца выбары, сказаць Лукашэнку, што Захад, АБСЕ і Літва чакаюць ад яго, што выбары будуць свабоднымі і справядлівымі. Іншы момант палягае ў тым, што Літва зацікаўленая ў паляпшэнні сваіх дачыненняў з Беларусю. І гэты візіт мае паказаць, Літве патрэбныя лепшыя адносіны, але яны не могуць быць усталяваныя любым коштам.
Андрэй Фёдараў лічыць важным, якое падмацаванне будзе за чарговым заклікам на адрас афіцыйнага Менску аб адкрытых і вольных выбарах. Кандыдат на пасаду прэзідэнта Яраслаў Раманчук разам з іншымі прадстаўнікамі апазіцыі запрошаны на сустрэчу з міністрам замежных спраў Літвы. Ён перакананы, што візіт Грыбаўскайце трэба разглядаць як частку еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі.
Таму нам патрэбна сёння сітуацыя, калі ёсць мапа, дарожная мапа, якая з'яўляецца еўрапейскай повестка дня для Беларуси, под якой подписываются все европейцы, а не особенные краины. Вот, и тут нельзя допускать, как перед выборами развернулась некая там реал-политик, карта, например, энергоносбитов, карта транзиту, карта загруженности литовских портов, как нечто, что является больше важным, чем демократизация нашей краины.
Мяркуе Яраслаў Раманчук. Дадам, што сёння штаб Яраслава Раманчука паведаміў, што ён сабраў 100 тысячаў подпісаў, неабходных для вылучэння кандыдатам у прэзідэнты. Пра тое, як ацэньваюць эканамічную праграму Яраслава Раманчука ў Міністэрстве эканомікі Беларусі, неўзабаве. А зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага району. У нас стварылі дзяржаву чыноўнікаў і для чыноўнікаў. А просты люд абавязаны за капейкі гарбаціцца, паміраць у хваробах і галечы, бо замест бальніц будуюць лядовыя палацы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко не ў забаве. Я нагадаю, што і ў гэты час у Менску працуе тэлефон для сувязі з радыё «Свабода». Менскі нумар 266-39-52. Адна наша слухачка патэлефанавала на «Свабоду» пасля таго, як прачытала ў «Народнай волі» інтэрв'ю адстаўнога падпалкоўніка міліцыі Мікалая Казлова, які прызнаўся, што стаў сведкам фальсіфікацыі падчас мінулых выбараў.
Я очень переживаю за дальнейшую судьбу Николая Козлова. За такое признание народ Беларуси должен поблагодарить его и поклониться ему, как герою с большой буквы. А последний диктатор Европы, Лукашенко, не иначе, как велит своим спецслужбам поступить так, как поступили с Захаренко, Гончаром, Красовским, Завадским, Козулиным, Антуховичем и так далее и тому подобное.
Больш званкоў на «Свабоду» вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру. Ну а зараз наша пытанне. Як вы лічыце, колькі яшчэ часу Лукашэнка будзе заставацца прэзідэнтам Беларусі? Адказваюць жыхары Берасця.
Всегда.
Есть почему. Альтернатива есть, но, по-моему, он никому не сдаст свои эти полномочия.
Ой, пока ему не надоест, я думаю, очень долго. Даже никого другого не представляю. Если честно, не скажу, там прямо за-за-за, но в том плане, что кто другой. Другого никого.
Ну, я считаю, что чем больше, тем лучше.
Пока Коля 18 дней исполнится. 36.
Может, в этом году будет другой?
Я думаю, что замены ему нет реальной. Я думаю, что он будет долго, потому что устраивает он основную массу населения.
Долго будет.
Он уже будет, он уже есть. Мое личное мнение, он уже есть. Но дело не в этом. Там все обещают. Вот сидят Пушкинская, я даже не знаю фамилию, покажу. Ну что ты обещаешь? Жили хорошо и все лучше будет. Все обещают. Работать надо, для того, чтобы было дисциплина, понимаете?
Думаю, долго. Ну, пока здоровье ему позволит, будет.
Ну, еще этот срок обязательно.
Не знаю.
Ой, долго.
Ой, наверное, всю жизнь. Честное слово.
Ну, сами знаете, ответ надо.
На этот вопрос затрудняюсь ответить. Как бы он себе пророчил еще 15 лет.
Такие отказы мы почули у Берасти. Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня у часе визита у Менск заявила, что ее краина готовая допомогчи Беларуси быть больше открытой и признанной у Европе. Министерство финансов России пропонует отменить мыта на нафту для Беларуси, але у обмен забрать все прибытки белорусского бюджета от экспорту нафтопродуктов. Штаб Ярослава Романчука поведомляє, что он собрал 100 тысяч подписов, необходимых для вылучения кандидатам у президенты. Чакаецца, што да выбараў з'явіцца новы дэкрэт прэзідэнта, які прынясе ліберальную адлігу ў стасунках дзяржавы і прыватнага сектару. У сёлетнім індэксе свабоды прэсы, які складае праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў», Беларус заняла 154-е месца. Сёння споўнілася 6 гадоў з дня забойства журналісткі Веранікі Чаркасавай. У гэты дзень сваякі, сябры і паплечнікі наведалі магілу журналісткі на могілках, што ў калодзішчах пад Менскам. Яны па-ранейшаму перакананыя ў тым, што забойства Веранікі Чаркасавай палітычна матываванае. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Журналістку незалежнай інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Вераніку Чаркасаву знайшлі ў яе кватэры з мноствам нажавых раненняў. Следства адразу ж узялося распрацоўваць пабытовую версію забойства і абвясціла падазраванымі яе 15-гадовага сына Антося і айчыма Уладзіміра Мялешку. Аднак калегі-журналісты і тады і цяпер не вераць афіцыйным заявам, кажа рэдактар выдання Александр Старыкевіч.
Якая бытавуха, расследаванне, якое зрабіў Сергей Сацук, здаецца, яно было надрукавана яшчэ ў беларускай дзелавой газеце, абсалютна відавочна давяло, што гэта забойства, якое здзейсніў профессионал. И бытовуха, 99% выпадков, правоохранительные органы раскрывают такие злочинства тягом 2-3 дней.
Подозрения с родных Вероники Черкасовой не в забаве сняли, и теперь Владимир Мялешка застается у Менску с мать Вероники, а сын Антось отрымовывает адукацию за межами краины. Расследаванне ж з месца так і не зрушылася. Афіцыйная версія – забойства пабытовая. Незалежная версія – забойства звязана з професійнай дзейнасцю Веранікі, а менавіта з даследаваннем тэмы продажу беларускай зброі. Александр Старкевіч працягвае.
Нічога новага ў гэтай справе, на жаль, мы не даведаліся. Тое, што было агучана раней, яно можа быць так, можа быць інакш. Проста я лічу, каб забойства не было вельмі сур'ёзных прычынаў, то інакш бы сябе паводзілі ўлады ў гэтай справе.
Забойства Веранікі Чаркасавай стаіць у адным шэрагу са знікненнем журналіста Дмітра Завадскага і смерцю журналіста Алега Бябеніна. І праўда пра гэта мусіць быць даведзена грамадскасці рана ці позна, кажа адзін з кіраўнікоў грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Аляксандраў.
Прайшло 6 гадоў, але няма дакладных адказаў, хто забойца Веранікі, хто замоўца гэтага страшэннага забойства. Дагэтуль ніхто не пакараны за смерць нашай калегі. Вельмі шмат пытанняў застаецца. І мы працягваем патрабаваць дакладнага і аб'ектыўнага расследавання як гэтай справы, так і знікнення Дмітра Завадскага, так і смерці Алега Бібеніна.
На вялікі жаль, не бачна актыўнасці з боку следчых, каб знайсці адказ на гэтае пытанне.
У памяць калегі Беларуская асацыяцыя журналістаў запачаткавала творчы конкурс імя Веранікі Чаркасавай.
З вами Радио Свобода.
За 10-годзе вандровак па правінцыі гэтая пачыналася бадай найбольш спадзявальна аптымістычна. Што ва ўсякім выпадку не прадказвала, як той казаў, нейкага аблому. 8 год таму салідны нямецкі бізнесмен Штоц з мэтай прапаганды сваёй сельскагаспадарчай тэхнікі вырашыў праінвеставаць ды ўкараніцца ў адну з беларускіх гаспадарак. Выбар паў на Аршаншчыну, дзе для наваяўленага замежнага вытворча-гандлёвага унітарнага прадпрыемства Штоц Аграсервіс здалі ў арэнду 3000 гектараў зямлі. Ад сталага калгаса імя Чапаева маё падарожжа ў Міцькаўшчыну, што на Аршаншчыне.
Пра вынікі нямецкага эксперыменту на Аршаншчыне ў наступнай паўгадзіне эфіру. Беларускі ўрад тым часам рапартуе пра значныя поспехі ў лібералізацыі эканомікі. Чакаецца, што да выбараў з'явіцца і новы дэкрэт прэзідэнта, які прынясе ліберальную адлігу ў стасунках дзяржавы і прыватнага сектару. Больш падрабязна Ігар Карней.
У Міністэрстве эканомікі Беларусі сцвярджаюць, 2010 год праходзіць па знакам беспрэцэдэнтнай дагэтуль адкрытасці ў дыялогу ўлады і бізнес-супольнасці. Першы намеснік міністра Андрэй Тур удакладняе, дадзенае зялёнае святло на прыватызацыю прадпрыемстваў, на якія раней ніхто прэтэндаваць не мог фізічна. Спрошчаная працэдура падатковага адміністравання, скарочаны пералік відаў дзейнасці, якія падлягаюць абавязковаму ліцэнзаванню. Правда, цалкам адмаўляцца ад механізму кантралявання дзяржава не збіраецца.
Ні адзін від дзейнасці в любой стране не регулируецца. Ліцэнзія – это самый жесткий від регулирования. Ее отмена требует определенного изменения. Проходит согласование проекта соответствующего указа, которым предусмотрено регулирование розничной торговли. Там есть предложение по введению торгового реестра, но в любом случае должны очень хорошо представлять себе то количество организаций, субъектов хозяйственных, которые занимаются. Есть вопрос, какие требования, которые будут, это уже другое.
Ужо не адзін год абяцаючы пацяпленне бізнес-галіне, дзяржава не спяшаецца рэалізаваць гэта на практыцы. Калі верыць чыноўнікам, ліберальны падыход прыватнікам нясе прэзідэнцкая дырэктыва нумар 4, тэкст якой дагэтуль не агалошаны і знаходзіцца, словамі спадара Тура, у стане пастаяннага ўдасканалення.
Непростой дакумент, очень серьёзная доработка, очень много предложений по всем направлениям. В ближайшее время мы должны завершить общую работу и направить в администрацию. До выборов эта директива выйдет. Почему так долго? Потому что не все так просто.
Сам текст директивы меняется постоянно.
Аднак у лібералізацыі беларускай мадэлі эканомікі сумняюцца тыя, хто меў непасрэдныя стасункі з дзяржаўнымі інстанцыямі, адказнымі за кантроль над гэтай сферай. Некалі паспяховы бізнесовец Уладзімір Кудзінаў, які пасля палітычнай адсідкі эміграваў ва Украіну, разважанне на тэму лібералізацыі называе пустым гукам і спробуе выбіць пад гэтую марку чарговы крэдыт.
Паварот на запад, лібералізацыя – это только на словах. А в реальной жизни не происходит ничего. Движение по строению демократического общества только при смене власти. Когда будут честные выборы, когда изберут нового президента, когда будет построена немножко другая система
самоуправления в обществе, которое сейчас существует, тогда будет либерализация. А просто это слова для того, чтобы дали какие-то кредиты.
Покуль что ставлено державных ведомств до альтернативных пропановок у галине экономики досить насторожное. Вот как отреагировал первый наместник министра экономики Андрей Тур на просьбу оценить экономичную программу одного из кандидатов в президенты, керовника центра Мизеса Ярослава Романчука.
Мизес — это человек из плеяды неолибералов, в которых государство не присутствует практически нигде ни в чем. То, что мешает развитию. Вот в этой части как раз многие моменты, которые мы не можем поддержать, но разрабатывается проект закона о государственно-частном партнерстве. Те сферы, где может и должно присутствовать государство, и должен присутствовать бизнес. Там, где удачные условия, роль государства сокращается. Там, где возникают какие-то сложности, там появляется государство. А сложности появляются всегда.
Сказал нашему корреспонденту наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур. Двадцатого кастрычника отзначается Сусветный день статистики. Накольки отповедает белорусская статистика международным стандартам? Ти дзейнічае яна паводле агульна прынятых у свете падыходаў? Чаму лічбы беларускай афіцыйнай статыстыкі часам выглядаюць дастаткова фантастычна? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Леонід Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Кастусь Скуратовіч.
Наколькі, на вашу думку, адпавядае беларуская статыстыка міжнародным стандартам? Ці дзейнічае яна паводле агульнапрынятых у свеце падыходаў, ці ў ёй ёсць нейкія асаблівасці, якія істотна мяняюць карціну, якую прадстаўляе гэтая статыстыка? Спадар Скуратовіч, ці можаце вы прывесці нейкі прыклад, калі лічбы беларускай статыстыкі, на вашу думку, не зусім адпавядалі таму, што існуе на самой справе?
Зразумела, магу. Это перш-наперш адзінае по сельскагаспадарчай вытворчасці. Ну, прыкладам, вытворчасць бульбы. Лічылася, што найбольшы ўраджай бульбы быў атрыманы ў 1989 годзе. Па 9 мільёнаў тонн. А потым эта лічба паўтараецца 7, 8, 9 мільёнаў тонн. На 80% вытворчасць бульбы ў прыватным сектары. Вёска ўжо згубіла свой былы выгляд. Там ўжо амаль нема хатніх гаспадарак, у якіх была карова, свінні, гусі, куры. Якім бы была патрэбная эта бульба? Селянін з'ядае, ну, можа, 100 кілаграмаў. А па статыстыцы выходзіць, што 1,5 тоны.
Фактычна, сапраўды, гэта ж ніхто не можа падлічыць, хто колькі вырашчывае бульбы на сваіх прысядзібных участках, на сваіх дачах, але беларуская статыстыка берецца гэта вызначыць, тым не менш, так?
Так, так. Калі ўзяць прыклад Польшы, то там вытворчасць бульбы скарацілася за гэтыя гады ўдвая. Польша ніколькі ад гэтага кепска сябе не пачувае. Яны проста паказваюць, такая статыстыка, што скарачэнне бульбы. А беларусы просто это не показывают. Можно 0,5% или 1% валового внутреннего продукта вот за кожу этой бульбы можно приписать. А тут нема никакой отказности, когда будут скорочать справоздачи, которые проходят официально, про бухгалтерию, то это криминальное порушение. А так, прикинув, раз и есть у селян земля, засевается она или не засевается, а повинно же на ее что-нибудь расти. Вот, и лично, что расти бульба. На самом деле, не было этой бульбы, и нема.
Дякую. Кастусь, вельми яркий приклад. Сапраўды, может быть, там ничего не вырощивать, альбо вырощивают бураки, а наша статистика лишит, что селяне вырощивают там бульбу. Спар Злотников, вы на сторонках прессы навод неодноразово вели дискуссию с Министерством статистики по воле некоторых аспектов статистичных даденных. Вы пераканали министерство, ти наоборот, яны вас пераканали своими аргументами. Что вы можете сказать на сегодняшний день, накольки отповедая белорусская статистика огульно принятым в свете подыходом?
У 1993 годе наша краина долучилась до международных погоднений по ведению статистики. Маю на увазе переход на статистику по системе национальных разликов. Зараз амаль уся белорусская статистика отповедая сусветным нормам ее ведения. Але с другого боку, вось наша экономика не отповедая тым потребованиям рынковой экономики, до яких было простосованы вось гэты международные стандарты. И тому отбиваются вельми такие дивные речи, але не тому, что статистики виноваты, что яны там нечто подрабляют или там подтасовывают, але перш за все тому, что эта статистика складается с тих даденных, якія на местах дают, пишуть, А потім статистики все це обугульняють. Це по-перше. По-друге, тому що наші ціни не адлюстровують ті закони, по яких складаються риночні ціни, а наші ціни від соціалізму залишилися. Тут так шмат гетих суперечностей, шмат яких помилок. І я можу привести приклади. Некілька років тому назад у нашій пресі пройшов такий факт, що влади у районах Гомельської області, каб вельми добре виглядати у справоздачах, писали, скільки зерня получено у приватних господарках, у насельництва. Одні чиновники писали, скільки зерня собрали, а другие, скільки гектарів землі у приватних господарках було відведено під зерня. Потім хтось підлічив, що отримлюється, що уродливість зерня у районах Гомельської області за одного гектара 700 центнерів з гектара. Це був сміх на всю країну. Ну так це ж не статистика зробила, це зробили ті люди, які на місцях цю статистику малювали. Шмат існує методів таких, які на самій справі скажають цю статистику. Ось я приведу ще один приклад. Ви ведаєте, що некілька років тому назад, некілька стратних господарок, там 3-4 об'єднували в одну господарку, і потім давали отчет, що кількість стратних господарок скоротилася у 3 рази. Ну, це саме такий простий спосіб. Навіть я вів сперечки з Міністерством статистики. По всіх даних нашого Міністерства статистики отримлюється, що у нас були вищі темпи росту ВУП, що ми почали раніше за Росію гэты рост у 1996 годзе. Росія почала рост тільки у 1999 годзе. І ми росли хутчэй увесь гэты час. І нават у період кризису в Росії був такий спад доволі великий. А у нас спаду амаль што і не було у рості ВУП. І ось отримлюється, що ми повинні бути наперед Росії прикладно в 2 рази. Да? Але на самой справі ВУП на душу насельства у Росії прикладно в 1,4 рази більш великий, чим у Білорусі. Держава потребує від усіх, давай рост об'єму витворчості кожен год, ну, і роздають.
Який політичний заказ перешкоджає білоруській статистиці адлюструвати реальну ситуацію в економіці і інших сферах?
Є банківська статистика, є митна статистика, є статистика, яку дають особливі міністерства, є статистика Держкомстата. Я користаюся цією статистикою. І у основному статистика, яку дають там митники, які дають банки, відповідає міжнародним стандартам, і не добра статистика. Але ось, що дотичиться об'єму випуску і других, то це не статистики роблять, це об'єми випуску. Це роблять знизу, підприємства і так далі. А їх зверху потребують, дай показчики, і вони дають показчики. У любой країні з командною економікою завсюди статистика, факти підводила такі хороші, завсюди були добрі правоздачі. Тому справа не в статистиці, справа в системі. У командної економіки завсюди буде скажена статистика.
У експертизі «Свободи» міркавані Леоніда Злотнікова і Костуся Скуратовича. Ви на хвилях Радіо «Свобода» у студії Алена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня в часе визита у Минск заявила, что ее краина готова допомогчи Беларуси быть больше открытой и признанной у Европе. Министерство финансов России пропонует отменить мыто на нафту для Беларуси, а в обмен забрать все прибытки белорусского бюджета от экспорту нафтопродуктов. Чекається, що до виборів з'явиться новий декрет президента, який принесе ліберальну адлігу у стосунках держави і приватного сектору. Сьогодні сповнилося 6 років з дня забойства журналістки Вероніки Черкасової. У сьогоднім індексі свободи преси, який складає правооборонча організація «Репортери без межів», Білорусь зайняла 154-те місце.